Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny Forsyningsfredag podcast-episode. I denne episoden skal jeg ta for meg en sak fra vårt kjære naboland, nemlig Sverige. Saken fikk stor oppmerksomhet i media, både i Norge og i Sverige, og faktisk så ligger det en dedikert dokumentarserie på NRKs nettspiller om den saken her, som jeg absolutt vil anbefale deg å sjekke ut om det skulle være av interesse. Dette her er en skandinavisk sak av de sjeldne, og en sak jeg tror vil provosere mange. Vi snakker barn som blir mistenkte for drap, kritiserte avhørsmetoder og en hel rekke til. Dette er nok en sak der jeg må be deg om å ta advarselen i begynnelsen på alvor. Vi skal tilbake til 16. august 1998. Dette er dagen da 4 år gamle Kevin Hjalmarsson blir funnet død på en trepall langs vannkanten i Arvika i Sverige. På tidspunktet da Kevin ble funnet, hadde han vært savnet i noen timer allerede, og det var faktisk Kevins egne bestefar som endte opp med å finne han ved vannkanten. På tidspunktet da Kevin ble funnet, hadde han vært savnet i noen timer allerede, og det siste man visste var at Kevin hadde lekt med bestekompisene sine, nemlig Robin og Christian. Etter at Kevin har vært savnet i noen timer, så er det også bestefaren hans som ender opp med å finne han i vannkanten. Politiet tilkalles naturligvis umiddelbart, og innledningsvis trodde de faktisk at dette var en ulykke, i hvert fall frem til svarene på obduksjonsundersøkelsen kom inn. Disse kunne nemlig fortelle oss at 4-åringens dødsårsak var at han hadde blitt kvalt til døde ved hjelp av noen pinner. Teorien rundt dette er da at han først har blitt kvalt til døde, og deretter blitt flyttet til denne pallen, hvor han senere ble funnet, som da igjen lå i et siv ved vannkanten. Brødrene Robin Dalen og Christian Karlsson, som på tidspunktet var henholdsvis 5 og 7 år gamle, hadde fortalt faren sin at de så Kevin bli drept. Dette resulterte også i at de ble avhørt av politiet i saken, og det er så sykt å tenke på at det faktisk er saker der ute, hvor barn i såpass ung alder må i avhør for å fortelle hva de har opplevd i saker som denne. I sin tid var det jo gjennom 11 uker med veldig harde og intense avhør, og disse kommer jeg snart tilbake til. Det tok heller ikke lang tid før politiet konkluderte med at disse brødrene på 5 og 7 år hadde tilstått at det var de som hadde drept Kevin, og dermed ble saken lukka. Jeg klarer virkelig ikke å sette ord på hvor uforståelig akkurat det her er for meg. Altså, vi snakker om 2 barn som mest sannsynlig har bevitnet noe av det verste man kan bevitne. På toppen av det så finnes det ingen tekniske bevis på at det faktisk var de som hadde gjort det, og barna hadde naturligvis heller ingen advokat i sin tid. Det skal sies at Robin og Christian aldri ble dømt for forholdene fordi de var så unge, men de ble overført til barn- og ungdomspsykiatrien. Disse to brødrene, som i bunn og grunn ble ansett å være gjerningspersonene, har helt siden den gang tiet og aldri fortalt sin side av saken frem til juni 2017. Helt frem til da har etterforskningsdokumentene vært både hemmelige og private, men siden guttene da var i 20-årene, så skaffa SVT seg tilgang til dokumentene. Som jeg nevnte, så var disse guttene gjennom totalt 11 uker med intense avhør, som da var ca. 31 avhør av disse små guttene. I dokumentaren som ligger på NRK sin nettspiller, så kommer det veldig tydelig frem hvordan politiet pressa disse små guttene i timelange avhør og utspørringer, og de ble også belønna for å gi politiet informasjon. For eksempel kunne de si noe sånn som «Hvis du holder ut nå, så skal du få snakke med moren din». Og selvfølgelig vil jo en 5- og 7-åring snakke med moren sin. Totalt 3 ganger ble også guttene med politiet til åstedet, som i utgangspunktet er noe man kan gjøre for å oppfriske minnene, men i noen tilfeller så kan det også være med på å skape falske minner. Falske minner er jo egentlig hovedgrunnlaget for veldig mange falske tilståelser også, som vi har vært inne på i andre saker, blant annet Birgitte Tengs-saken med fetteren, som jeg lagde en episode om nylig. Og man kan også se det i Therese-saken, som jeg kommer til å ta for meg i en senere episode.
Alltid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Tilbake til dette med tilståelsen, så er det også sånn at det avhøret politiet mener at inneholdt en tilståelse fra guttene, det ble aldri filmet eller tatt opp, til tross for at majoriteten av de andre avhørene ble nettopp det. Det gjør også at det ikke finnes noen bevis på at tilståelsen i det hele tatt skjedde, men politiet har likevel lent seg veldig på at det er det som stemmer. Politiet har forklart at i denne angivelige tilståelsen så hadde den eldste broren sagt at «Ok, jeg var med på å drepe Kevin», og da sluttet å skylde på lillebroren sin. I ettertid har avhørsmetodene politiet brukte blitt veldig sterkt kritisert og faktisk slakta av en professor innenfor kriminologi, og de har også blitt vurdert til å være grov og straffbar psykisk mishandling av barn. Disse metodene har mange sammenlignet med avhørsmetodene brukt mot fetteren i Birgitte Tengs-saken, da det er veldig mange likhetstrekk. I likhet med veldig mange saker så er det jo dessverre også sånn at politiet gjerne bare vil få et svar på saken, og det viser seg ofte i saker fra typisk 80- og 90-tallet at det er det som gjerne styrer litt innenfor etterforskningen av kriminalsakene. Det er ufattelig trist å se tilbake på akkurat det, fordi det har også gjort at det er veldig mange kriminalsaker der ute som fremdeles står som uløste fra denne tidsperioden, og man har brukt veldig mye unødvendig tid på feil steder i etterforskningen. Jeg var så vidt inne på tidligere i episoden at Robin og Christian har valgt å holde seg så anonyme som de har kunnet i årene etter det her skjedde. Dette var da før de endelig valgte å fortelle sin side av saken i 2017. Det samme gjelder også for foreldrene deres. De har også valgt å holde mest mulig hemmelig. Faktisk så hadde familien inngått en pakt om at denne saken kun skulle snakkes om mellom dem, og at ingen andre skulle få vite noe som helst, slik at dette ikke ble større enn det behøvde å være. Dette her var jo en stor påkjenning på dem fra før av. I 2017 snudde imidlertid dette veldig, og da gjorde både brødrene denne dokumentaren, og hele familien gjorde også et veldig stort og omfattende intervju med en stor svensk avis. Her forteller de at de i oktober 1998 ble flyttet til en leilighet for at barna skulle kunne gå i psykiatrien, og dette var da en leilighet som tilhørte sykehuset i Karlstad. Etter hvert ble de flyttet til et døgnbemannet behandlingshjem, og der bodde de i rundt 1,5 år, Det var også da i Karlstad. Det tok faktisk hele 2 år før brødrene ble skrevet ut av psykiatrien, og da bestemte spesialtjenesten at foreldrene måtte splitte brødrene. Moren fikk da ansvar for Christian, og faren fikk ansvaret for Robin. Sistnevnte har fortalt at denne hemmelighetspakten har vært utrolig vond og vanskelig for han å bære på. Han forklarer også om minner han har fra da han var så ung som 10 år, hvor han husker å ha tenkt mye på saken og lurt på om det faktisk var sånn at han var skyldig. Allerede da begynte han å stille seg kritisk til hva som hadde foregått. Han forteller også at han da brukte ufattelig mye tid på å lese seg opp på saken, finne fakta og finne ut hvordan saken egentlig var. Og alle disse tingene gjorde etter hvert at Robin fikk påvist depresjon og hadde også en hel del selvmordstanker. Alt det her pågikk i en god stund før gaming ble redningen hans på videregående. Robin forklarer at ikke engang ekskjæresten hans, som han var sammen med i over 3 år, fikk noen gang vite noe som helst om Kevin-saken. Så det er veldig tydelig at denne saken her har preget livene til guttene i veldig stor grad. Det er jo også klart at en sak som dette gjør noe med psyken din. Altså Robin forklarte i et intervju med den svenske avisa at det kom til et punkt der han tenkte at det ikke hadde noe å si hva han gjorde lenger. Fordi han alltid kom til å være gutten som drepte bestekompisen sin som liten. I hvert fall ifølge avisa. Begge brødrene har også sagt at de i mange år har vært usikre på om det faktisk var de som gjorde dette her i det hele tatt. De begge to kan huske at de var der, men at det ikke var de som gjorde det. På toppen av dette fikk de selv aldri noe svar på hvorfor politiet mente at det var de som var skyldige, og det kan jo absolutt være med på å forsterke teorien om at det kanskje ikke egentlig var disse guttene som tok livet av bestekompisen sin den gangen. En av de som avhørte guttene har forklart følgende om det siste avhøret hvor politiet mente at det lå en tilståelse. I det siste avhøret med brødrene den 26. og den 27. oktober var det ingen tvil om at de var gjerningsmennene. Når 7-åringen til slutt fortalte at han var med på å drepe Kevin, og han ikke lenger skyldte på hans lillebror, var det som 20 kilo lettet fra lillebrorens skuldre. Den samme personen som avhørte guttene har også forklart at han aldri har sett en så liten gutt bli så frigjort før. I mars 2018 hadde imidlertid saken blitt gjenåpnet, og da fikk endelig guttene beskjed om at de ikke lenger er mistenkte i saken om drapet på 4 år gamle Kevin. Statsadvokat og lederen for utredningen sier følgende om saken. Jeg vurderer det dit hen at det ikke finnes noen forutsetninger for å komme videre i saken. Under alle omstendigheter er det også tvilsomt at det overhodet har skjedd et lovbrudd. Det vil jo si at de nye vurderingene kanskje heller vil ha det til at dette var en veldig tragisk ulykke, men om det ikke er tilfelle, så er det en eller annen person der ute som vet hva som egentlig skjedde med den stakkars 4-åringen, og det i seg selv er også helt forferdelig trist å tenke på. Guttene har også i så mange år til og med vært usikre selv på hva som skjedde. Var det fordi de var så små og ikke hverken forsto eller huska ordentlig hva som skjedde, eller omfanget av saken og avhørene i det hele tatt? Jeg er uansett alltid veldig interessert i å høre dine tanker og meninger om saken, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og jeg håper virkelig at du fant denne episoden interessant. Tusen takk for at du lyttet til episoden. Jeg er tilbake allerede på fredag med en helt ny en, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay.
en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.